Lelakoni Poro Rasul bab 20.
Bareng kaributan wis sirep, Paulus tumuli nimbali poro murid podo disantosake atine, lan sawise pamitan banjur bidal menyang Makedonia. Delajahi wilayah kuno, sarto nyantosake atine poro sadulur tunggal pracoyo ing kuno, kalawan pitutur akeh-akeh, banjur rawuh ing tanah Yunani. Sawuse telung sasi ono ing kuno, panjenengane arep lelayaran menyang Syria. Nanging ing nalika iku, wong-wong Yahudi padha ngrancang arep nyedani panjenengane. Mulane banjur ngarsakake kundur miyos Makedonia. Tindake diderekake dening Sopater anake Pirus, wong ing Berea, Aristarkus lan Sekundus, sakarune wong ing Tesalonika, Gaius saka Dirbe, Timotius lan wong luru saka Asia, yaiku Tikikus lan Trofimus. Nanging wong-wong iku padha mangkat dhisik lan ngenteni aku kabeh ana ing Troas. Nanging sawuse riyaya roti tanpa ragi, aku kabeh padha budal lelayaran saka Filipi lan sajrone 5 dina tekan Troas sarta ketemu karo sadulur-sadulur mau kabeh. Ana ing kono aku padha nginep 7 dina. Nalika ing dina kapisan ing minggu iku, aku padha nglumpuk nyuwil-nyuwil roti. Paulus rerausan karo para sedulur tunggal pracaya ing kono. Jalaran karsane arep bidal esuke. Anggone ngandikan iku nganti tengah wengi. Ing kamar dhuwur kang padha daenggo kumpulan iku, akeh lampune. Ing kono ana wong nom-noman jenenge Eutikus linggih ing cendhela. Sarehne Paulus suwe banget anggone ngandikan, wong enom mau ora bisa nahan ngantuke. Wasana kebacut turu, temahan tiba saka tingkat telu. Bareng digotong, wong mau wis mati. Nanging Paulus banjur mandhap ngrungkebi wong enom iku, dirangkul kalawan ngandika,
"Aja padha kuwatir, wong iki isih urip."
Bareng wangsul minggah, Paulus banjur nyuwil-nyuwil roti lan dahar. Isih ngandikan maneh nganti suwe, nganti meh esuk banjur bidal. Dene wong-wong padha ngetrake wong nom-noman kang wis urip mau mulih. Teman, kabeh padha banget anggone kalibur. Aku padha ndisiki nunggang kapal lan lelayaran menyang Asos. Ana ing kono, anggonku bakal padha methuk Paulus, awit tiwelinge mangkono. Dene panjenengane piyambak ngarsakake tindak miyos ing daratan. Bareng wis kepanggih karo aku kabeh ana ing Asos, banjur kaderekake menyang kapal, tumuli mbacutake lelayaran menyang Mitilene. Sawuse bidal saka kono, esuke tekan sangarepe Pulo Kios. Ing dina candhake, aku padha menyang Samos, lan let sadina maneh tekan Miletus. Paulus wis ngrancang ora bakal pinarak ing Efesus supaya aja kesuwen ana ing Asia. Sebab karsane nenggalake tindake supaya sabisa-bisa ing dina riyaya Pentakosta wis rawuh ing Yerusalem. Marga saka iku, Paulus banjur utusan wong saka Miletus menyang Efesus nimbali para pinituwani pasamuan. Satekane padha digandikani mangkene,
"Kowe padha sumurup, kepriye anggonku tetepungan karo kowe wiwit tekaku ana ing Asia iki? Anggonku kalawan andap Asor ngabdi marang Gusti. Sadruning pangabdi iku, aku kerep banget ngetokake eluh nganti trocosan, sarta ngalami pangrantame wong Yahudi pirang-pirang kang arep mateni aku. Sanadyan mangkono, aku ora tau nglirwakake apa kang migunani tumrap kowe kabeh. Kabeh wis dak caritakake lan dak wulangake marang kowe ana ing sangarepe wong akeh utawa ana ing pakumpulan-pakumpulan ing omahmu. Aku tansah yakinake marang wong-wong Yahudi lan Yunani supaya padha mratobat marang Allah sarta padha percaya marang Gusti kita Yesus. Nanging ing saikine aku lelungan menyang Yerusalem kaya dene tawanane roh. Aku ora ngerti apa kang bakal kelakon tumraping aku ana ing kono. Kejaba kang diwedharake dening Roh Suci marang aku ana ing saben kutha yen aku bakal kinunjoro lan sinangsara. Ananging aku sadidik wae ora merduli marang nyawaku. Angger aku bisa tekan garis pungkasaning lakuku lan ngrampungake bubuan kang kaparingake marang aku dening Gusti Yesus. Ya iku nekseni bab Injile sih rahmating Allah. Apa dene saiki aku sumurup yen kowe bakal padha ora weruh aku maneh. Kowe kabeh kang wis padha dak parani supaya dak wartani bab kratoning Allah. Mulane ing dina iki aku pratelo marang kowe kalawan temen-temen. Menawa aku resik ora kalepetan getihe sapa wae. Sabab aku ora nglirwakake ing bab martakake sakaing karsane Allah marang kowe. Mulane awakmu sarta pepantan kabeh padha reksanen. Amarga kowe kang padha dipiji dening Roh Suci dadi pamong kang kakertakake ngengon pasamuaning Allah kang kadarbi sarana rae piyambak. Aku sumurup yen saungkurku bakal ana asu ajak kang galak kang padha nekani kowe lan kang ora ngiman marang pepantan mau. Malah saka ing antaramu bakal ana wong kang padha muncul lan mulangake prakara kang palsu. Pamurie supaya bisa nggendeng para murid saka dalan kang bener, duwin banjur padha nganut marang wong-wong mau. Mulane padha diwaspada lan padha dieling yen aku 3 taun lawase anggonku rino wengi ora kendhat-kendhat kalawan eluh mituturi marang kowe dhewe-dhewe. Dene saiki kowe padha dak pasrahake marang Gusti lan pangandikaning sih rahmate kang kuwasa mbangun kowe lan ganjar marang kowe warisan kang katemtokake tumrap wong kabeh kang wis kasucikake dening panjenengane. Perak, emas utawa sandangan aku ora tau kepengin saka sapa wae. Kowe dhewe padha sumuruh yen kalawan tanganku dhewe anggonku nyambut gawe. Amrih bisane oleh apa kang dadi kabutuhanku sarta kabutuhane para kang padha melu aku. Tumrap ing sadingah prakara aku wis aweh tulodo marang kowe. Yen wong padha kewajiban nyambut gawe mangkono, kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng sarta kudu eling marang pangandikane Gusti Yesus. Sabab panjenengane piyambak wis ngendika, luweh bejo wong weweh katimbang karo nampani.
Sawise ngendika mangkono, Paulus banjur jengkeng lan ndedonga bebarengan karo wong-wong mau kabeh. Wong kabeh padha nangis sesenggruan lan banjur padha ngrangkul Paulus kalawan ngambungi pula bali. Kabeh padha susah. Apa maneh margo ana pangandikani yen bakal padha ora sumurup marang pasuryani maneh. Nuli padha nguntapake panjenengani menyang kapal.